întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! În ediția de astăzi ne aflăm la un popas de sărbătoare. Este o ediție aniversară la final de 2023. Am vorbit în ocazia precedentă despre o sărbătoare, sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos. Astăzi continuăm să vorbim despre această idee de sărbătoare mai aplicat de data aceasta cu privire la anul nou. Ce implicații există în sfera laică, dar îndeosebi în sfera creștină, așa cum reiese de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm astăzi alături de invitatul nostru, domnul pastor Mihai Miron. Domnule pastor, bine ați revenit!
Vă mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit!
Continuăm, așa cum anunțam, să vorbim despre sărbători. În spațiul creștin, anul nou, în comparație cu Crăciunul, trebuie să recunoaștem, o conotație mai puțin religioasă. Sigur, noi aici în România avem diverse ritualuri care se serbează și țin oarecum de specificul local, de folclorul românesc și de tradiții. Dar dacă e să ne uităm în sfera occidentală, anul nou este preponderent o sărbătoare culturală. În spațiul dedicat emisiunii noastre, încercăm să venim întotdeauna la albie, cum se spune, să venim la Sfânta Scriptură, să înțelegem de unde se nasc anumite idei și care este traseul lor, cum se rătăcesc pe parcurs și până la urmă ce formă iau, așa încât să vorbim despre ele astăzi. Când vine vorba despre anul nou, ne referim în mod deosebit la această unitate de măsurare a timpului ca fiind ceva ce datează încă de pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Ajutați-ne să înțelegem care este prima referință din Sfânta Scriptură când vine vorba despre măsurarea timpului și de ce a pus Dumnezeu acest element de măsurare a timpului în economia aceasta generală a ființării pe pământ.
Într-adevăr, timpul este prezent încă de la început în Sfânta Scriptură. În Geneza găsim că tot ce face Dumnezeu nu are neapărat ca hotar spațiul, ci mai degrabă timpul. Și în fiecare zi Dumnezeu a creat ceva. Aceste segmente de timp sunt adunate la un loc prin ceea ce noi numim astăzi săptămâna creației. Timp de 6 zile Dumnezeu lucrează, face ceva, spune Sfânta Scriptură că ori de câte ori a zis s-a făcut, iar în ziua a șaptea Dumnezeu pe de o parte nu face nimic și pe de altă parte face ceva. Când spun nu face nimic, aici spun și afirm că nu a mai creat nimic din spectrul acesta material, și când spun că face ceva, Biblia ne subliniază faptul că Dumnezeu s-a odihnit în această zi, a sfințit această zi și a binecuvântat-o. Vedem această construcție a săptămânii creației dintr-o perspectivă biblică, dintr-o perspectivă, să zic așa, non-seculară, nici măcar n-aș putea să o numesc științifică, așa cum înțelegem noi astăzi. Este vorba despre modul în care Dumnezeu a gestionat timpul, modul în care Dumnezeu a pătruns în lumea și în sfera aceasta a lumii vizibile, a creat-o și ne-a oferit-o într-un mod desăvârșit, sau așa cum spune Sfânta Scriptura, s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a făcut și a ajuns la o concluzie simplă. Tov meod, în limba ebraică, toate erau foarte bune. Adică nu există ceva mai mult decât atât. Erau desăvârșite modul în care Dumnezeu a creat lucrurile și le-a pus în aceste sertare de timp, ca să le numim așa.
În ziua a patra se întâmplă ceva ciudat și copiii obișnuiesc să observe destul de timpuriu o aparentă contradicție. Păi cum în prima zi a fost creată lumina și soarele apare abia în ziua a patra? Cu privire la ziua a patra, ni se spune că atunci când au fost creați luminătorii, scopul lor a fost să măsoare vremuri, zile, ani. Înțelegem că măsurarea timpului, adică nu, da, e ca și cu sabatul, cu zilele, a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Înțelegem că există o importanță și un accent pus pe, nu e ca și cum începe anul când vrem noi, nu începe anul când vrem noi, începe anul atunci când Dumnezeu a hotărât să fie măsurat timpul. Vis-a-vis de aceste elemente de măsurare a timpului, există mai multe mențiuni pe paginile Sfintelor Scripturi vis-a-vis de zile, vis-a-vis de ani, există mai multe categorii de ani, există și poate diverse abordări ale zilelor, poate există chiar și conotații de ordin moral când ne referim la măsurarea timpului, pentru că nu e așa, pentru unii oameni încă o zi de viață poate să însemne cel mai mare cadou, iar pentru mulți dintre noi, zilele trec ca și cum schimbăm fila fără să ne pese. Și există multe implicații vis-a-vis de măsurarea timpului de ordin, nu doar moral, ci și spiritual. Vorbiți-ne despre câteva mențiuni în Sfânta Scriptură cu privire la măsurarea aceasta a timpului în ani, sau poate chiar și în zile, când vine vorba despre, spre exemplu, raportul zi-an profetic.
Atunci când ne uităm la modul în care Biblia ne afirmă anumite aspecte legate de timp, și atunci când vorbim despre zile care se adună în ani, acestea se raportează la, în general, la oameni, la evenimente, la lucruri care se întâmplă între oameni și Dumnezeu, între Dumnezeu și oameni, adică totul este, orice zi este încărcată de un anumit eveniment. Zilele, de fapt, au importanță și semnificație atunci când sunt umplute cu ceva. Și acest ceva sunt, de regulă, evenimente, întâmplări, tot felul de realizări sau, poate, căderi ale noastre. Ulterior găsim că anii în Biblie se raportează la ciclul vieții oamenilor care s-au despărțit de Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu a creat omul cu perspectiva de a trăi veșnic, ca urmare a acestei experiențe nefericite pe care noi numim căderea în păcat, oamenii au devenit muritori. Și atunci anii s-au folosit în Biblie ca o trestie de măsurat viața unui om. Și vedem oameni care au trăit diferite perioade de timp. Atunci când vorbim despre, altă dată când vorbim despre ani, observăm că Dumnezeu le poruncește oamenilor, și în mod special aici vorbesc despre poporul Israel, ca odată la 7 ani să sărbătorească anii sabatici. Să fie ani de odihnă, ani de, să zic așa, de sărbătoare, de bucurie, de retragere din viața de zi cu zi, pentru că era o viață axată pe o cultură agrară, și atunci, odată la 7 ani, trebuiau să se bucure de roadele din anii anteriori, dar pe de altă parte să dezvolte o anumită dependență de ceea ce urma ca Dumnezeu să le dea ca roade. După aceea vorbim de anii jubileu, anii deci la sfârșitul ciclului de 50 de ani. Deci acest an de jubileu 50, marca sfârșitul ciclului de 7x7, iarăși o ocazie prin care să sărbătorească și să se raporteze mai mult la Dumnezeu și să încerce cumva să se bucure de anii precedenți de activitate și să creeze această dependență de Dumnezeu, să contempleze existența sa, să se bucure de relațiile de familie. Tot poporul trebuia să fie ca unul în prezența lui Dumnezeu și să celebreze cumva această existență în raport cu Creatorul. Pe de altă parte, găsim perspectiva aceasta a relației dintre zi și an din paradigmă profetică. Atunci când Dumnezeu a dat unor oameni o descoperire specială cu caracter profetic și această descoperire viza anumite perioade de timp, de cele mai multe ori zilele într-o descoperire profetică erau egale cu ani literali. Nu vorbim despre zile literale, ci vorbim despre ani literali și în această discuție, vorbim despre un timp care vizează viitorul. În acest timp se vor întâmpla niște evenimente care vor sluji unui singur scop, și anume împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Atât cu privire la un om, în mod specific, dacă ne ducem aminte de Nebucadnețar, care a avut un vis și Dumnezeu l-a avertizat că dacă va urma calea mândriei sale, avea să-și piardă mintea și avea să piardă contactul cu realitatea, cât și cu privire la popoare. Atunci când vorbim despre, eventual despre acele perioade de timp care vizează poporul lui Israel, atunci când vorbim despre perioade care vizează istoria umanității, când vorbește despre cele 2300 de seri și dimineți, de zile profetice care aveau să cuprindă întreaga istoria umanității în planul lui Dumnezeu. Deci întotdeauna Dumnezeu a folosit în Biblie distincția aceasta și a vorbit despre ani în termenii îndeplinirii scopurilor sale cu privire la oameni în particular și cu privire la popoare în general.
Iar venind și mai aproape, când vine vorba despre individ și despre evaluarea propriei vieți, nu-i așa, psalmistul nu spune învață-ne să ne numărăm bine anii. Cum vedeți aspectul acesta când spune învață-ne să ne numărăm bine zilele? Care ar trebui să fie perspectiva creștinului vis-a-vis de măsurarea timpului?
Este într-adevăr o rugăciune deosebit de profundă, aceea în care psalmistul îl roagă pe Dumnezeu să îl alfabetizeze, să zicem așa, în numărarea zilelor și nu a anilor. Mai ales că noi trăim într-o cultură în care anii contează, mai puțin zilele. Mă gândesc la această rugăciune din perspectiva unui om care înțelege valoarea timpului și înțelege faptul că timpul n-ar trebui perceput din punct de vedere cantitativ, ci mai ales din punct de vedere calitativ. Și atunci când vorbim despre zile numărate sau despre zile importante, de fapt ne dăm seama că viața unui om se poate reduce, se poate rezuma la câteva zile fundamental importante în viața lui. Și aceasta ar fi ziua de naștere, aceasta eventual ar fi ziua căsătoriei, aceasta ar fi ziua botezului, aceasta ar fi, nu știu, ziua mare a îndrăgostirii în perioada de adolescență, aceasta ar fi ziua în care s-a născut copilul unui cuplu, nu? Adică tot timpul suntem prinși în cursa numărării anilor, dar cu toate acestea sunt mai importante decât anii sunt niște zile. Și zilele acestea, care nu sunt zile pur și simplu, ci sunt zile încărcate cu niște evenimente deosebit de semnificative, ne stabilesc cursul vieții. Îl pot chiar deturna la un moment dat dintr-o direcție și îl pot devia spre o altă direcție. Și ne dăm seama că, de fapt, tot ce construim de-a lungul vieții, construim pe această piramidă a unor zile foarte și foarte importante. Sigur că aceste zile se pot raporta la niște ani, însă am văzut că oamenii sărbătoresc ziua căsătoriei, chiar dacă s-au făcut 50 de ani, da? Dar sărbătorim astăzi ziua căsătoriei noastre sau ziua de naștere a copilului nostru. Un om care înțelege valoarea timpului prin prisma zilei care înseamnă decizii aici și acum, este un om care este suspect de înțelepciune, ca să spun așa. Este un om care poate să înțeleagă profunzimea timpului din perspectivă biblică și că n-ar trebui să fim neapărat foarte visători cu privire la viitor, nici n-ar trebui să ne lăsăm doborâți de nostalgia trecutului, ci ar trebui să înțelegem timpul ca un har nemăsurat, un har deosebit de valoros pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție. Și atunci când înțelegem că ziua este importantă și nu neapărat anul, putem să fim și eficienți și productivi și, să zic așa, mai înclinați spre a obține lucruri de la care avem multe așteptări de-a lungul vieții.
În spațiul autohton, măsurarea anului se face de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. De altfel, societatea occidentală așa măsoară anii. Mai pot să existe variații vis-a-vis de măsurarea săptămânii. Unii spun că duminica e prima zi a săptămânii, unii luni, alții spun că sâmbătă, cei care, bine, aici probabil ne referim la Orient și civilizațiile musulmane care sărbătoresc vinerea, da? Ca zi de închinare. Însă, când vine vorba despre un an calendaristic, înțelegem că pe acolo, de pe 1 până ianuarie până prin 31 decembrie, măsurăm. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre măsurarea anului? Cum delimitau vechi evrei și ce apare scris în Sfânta Scriptură vis-a-vis de anul nou? Și dacă erau momente care delimitau începutul și finalul unui an?
În cultura noastră, anul nou este așezat într-un mod, eu aș spune, destul de ciudat, deși sunt obișnuit cu anul nou în decembrie, adică undeva la mijlocul unui anotimp. Nici la începutul lui, nici la finalul lui. În culturile antice, lucrurile erau mult mai clar delimitate, în sensul că cele mai multe erau înclinate spre a-și organiza timpul funcție de anul agricol. Și pentru că agricultura era principala sursă de existență. Această așezare la mijlocul unui anotimp sau nici măcar la mijlocul unui anotimp ne face să ne gândim oare cum a așezat Dumnezeu lucrurile cu privire la un popor. Pentru că o națiune are nevoie de organizare. Și o națiune, un popor, are nevoie de un calendar. Iar un popor de cele mai multe ori își organizează timpul funcție de evenimentele importante care au avut un impact la nivelul întregului grup social, la nivelul întregului norod. Și atunci, când vorbim despre poporul Israel, care a fost scos din robia egipteană, acolo vorbim despre două aspecte foarte importante. Mai întâi de toate, vorbim despre cartea Exodul, capitolul numărul 12, unde Dumnezeu vorbește prin liderul vremii, prin Moise, de la versetul numărul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua 10 aceste luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Care este această lună? Este luna în care se sărbătorea sărbătoarea Paștelui. Deci anul calendaristic sau anul religios cel puțin în cadrul poporului Israel, în Biblie, pentru prima dată când vorbim despre acest ciclu, începea cu o lună în care se sărbătorea luna Paștelui sau sărbătoarea Paștelui și aceasta de regulă era o lună de primăvară. Ca în cele din urmă, în Levitic, capitolul numărul 23, avem aici o pericopă intitulată Anul Nou. Și Domnul din nou vorbește lui Moise și zice, vorbește copilul lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Dar, din nou, se vorbește aici despre un sfârșit al ciclului de sărbători religioase, care coincide, iată, cu luna aceasta, luna a șaptea. Deci, cu siguranță, erau mai multe luni. Dar dacă vorbim despre ciclul sărbătorilor religioase, ele începeau în perioada Paștelui, în primăvară, și se încheia, practic, în perioada aceasta a lunilor de toamnă, când se sărbătorea această zi de odihnă, după aceea venea ziua ispășirii, după aceea venea ziua sărbătorii corturilor. Erau trei sărbători într-o lună care marcau sfârșitul. Cumva există o legătură și o logică de la evenimentul exodului, ieșirii din Egipt, până la evenimentul sărbătoririi corturilor, când deja erau liberi. În fiecare, în această perioadă se sărbătoreau diferite sărbători care marcau diferite evenimente în care Dumnezeu a intervenit în viața poporului Israel. Și atunci această raportare constituia ceea ce numim noi anul calendaristic al sărbătorilor religioase iudaice. Deci vorbim strict despre o raportare religioasă, nu o raportare seculară așa cum facem noi astăzi. Din perspectivă biblică așa stau lucrurile.
Înțelegem că această sărbătoare nu este o sărbătoare singulară, cum avem noi, da? Final de an, început de an. Era cumva un debut de ciclu de sărbători religioase, exact, după care o finalizare, un punct culminant. Dar sărbătorile acestea aveau un caracter profund profetic, pentru că Paștele vorbea despre Hristos care avea să fie jertfit, iar ziua ispășirii țintește înspre, nu-i așa, spre viitor. Cumva înspre, da, Hristos ca mare preot. Cum ar putea să traducă creștinii de astăzi, din 2023, implicațiile spirituale ale acestor sărbători religioase, care cumva se orientau în jurul unui an de celebrări profetice, am putea să le spunem chiar.
Într-adevăr, aceste sărbători aveau un ecou foarte puternic în sânul poporului Israel, pentru că acest popor a trăit această experiență unică de eliberare și după aceea experiența aceea în care s-a constituit ca națiune. Ulterior, vedem că toate aceste sărbători, care erau considerate niște sabate anuale, de fapt, și-au găsit o împlinire profundă și directă prin întruparea Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea sa. De fapt, aceste sărbători nu erau altceva decât niște pedagogi cu privire la ce urma să se întâmple în viitor, și anume arătau țintit spre Mesia, cel așteptat de veacuri, care avea să împlinească cu adevărat și avea să dea adevărata semnificație acestor sărbători. Creștinii ar trebui să privească aceste sărbători, să zic așa, ca niște, sub formă didactică, aș putea să spun, sub formă de învățături spirituale profunde și totodată ca o certitudine a faptului că toate cuvintele Bibliei sau cuvintele profetizate într-un mod necondiționat aveau să se împlinească și se vor împlini și cele care încă nu s-au împlinit, ca să spun așa. Adică sunt niște lecții din care putem să extragem niște învățături spirituale adânci, putem să dezvoltăm niște practici sănătoase, nu mai suntem obligați să le sărbătorim, așa cum le-au făcut evreii atunci, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos a vorbit despre sine ca fiind împlinirea tuturor profețiilor întreaga, a venit să împlinesc toată legea și prorocii, adică absolut toate lucrurile care au fost în vechime scrise s-au împlinit în mine. În același timp, Domnul Hristos le-a lăsat câteva sărbători de bază, să zic așa, sau câteva, cel puțin două ritualuri foarte importante, experiența aceasta a botezului, pe care el însuși a dat-o ca model, și pe de altă parte experiența aceasta a reînnoirii legământului botezului prin cina Domnului. Adică Domnul Hristos nu ne-a lăsat fără sărbători, ne-a lăsat niște evenimente importante de celebrat, și pe de altă parte găsim că sărbătoarea săptămânală altădată, sărbătoarea sabatului, a fost o sărbătoare care a rămas, a dăinuit, are un caracter moral, un caracter etern, pe care ar trebui să o avem în atenție în viața de zi cu zi. Adică ciclul acesta al săptămânii Dumnezeu nu l-a amendat niciodată și ne-a spus săptămâna s-a împlinit, ci el rămâne valid până în zilele noastre. Și noi, ca și oameni care avem bogăția luminii Scripturii, putem să ne raportăm la aceste sărbători ca fiind niște experiențe care ne pot îmbogăți prin profunzimea lor și am putea să învățăm de aici cum am putea să intensificăm experiența noastră spirituală în raport cu Mântuitorul nostru, cu Iisus Hristos. Pentru că, până la urmă, religia ține de sărbătoare. O religie fără sărbători, o religie, să zic așa, trecută prin, avem noi în Moldova un cuvânt, prin melesteul chinului unor posturi interminabile și a unor rugăciuni formale și a unor conformări exterioare la nesfârșit, omoară fiorul sănătos religios. Religia ține de sărbători și chiar promisiunea Domnului Hristos este că atunci când vom veni împărăția cerurilor, El nu ne va spune: gata, de acum înainte postim mai întâi 7 zile și după aceea ne bucurăm
și
de împărăția.
Ne-a întins o masă, nu-i așa?
Ci ne promite că se va încinge, va întinde o masă, da, și vom mânca împreună.
Da.
A mânca, fiind conștient de faptul că mâncarea aceea este darul lui Dumnezeu pentru noi, este o sărbătoare, este o celebrare a creației și a purtării de grijă a lui Dumnezeu în dreptul nostru. Deci, dacă ne uităm în Biblie, vom vedea că sărbătoarea ține de lucrul acesta. Vom posti la timpul potrivit. Va veni criza când vom ști să ne retragem înțelept ca să cerem călăuzirea lui Dumnezeu într-un mod special. Dar atunci când mirele este în mijlocul nostru, spune Iisus, să sărbătorim lucrul acesta. Atunci când un an s-a consumat frumos, când am avut zile binecuvântate, ar fi, cred că, păcat să ne retragem cu o față posomorâtă lungă și să spunem: nu, noi nu
sărbătorim cu post.
Nu sărbătorim cu post, da.
Fără a exclude importanța postului.
Fără a exclude,
care este
fără
o dedicare
a diminua
specială.
Absolut.
Doar că noi, ca și creștini, trebuie să avem puterea să înțelegem că religia creștină este religia bucuriei. Este un an de îndurare al Domnului, așa, la simbolic,
exact,
vorbind, nu-i
exact
așa?
Eu cred că sunt două lucruri pe care Biblia ni le așează ca învățătură. Primul lucru este să sărbătorim viața, să celebrăm existența noastră, care este un miracol per se. Nu există un miracol mai mare decât viața. Și în emisiunea trecută vorbeam despre miracolul vieții prin întruparea Domnului Hristos, nașterea din acea fecioară Maria. Și al doilea lucru este să sărbătorim mântuirea. A sărbători viața și mântuirea înseamnă să conștientizezi cu adevărat valoarea și importanța existenței tale în raport cu un Dumnezeu care a făcut absolut totul pentru tine. Ori, din păcate, această epocă seculară ne-a prins într-un iureș, într-o viteză în care chiar și sărbătorile sunt pe repede înainte. Chiar și zilele de odihnă sunt umplute cu atât de multe lucruri încât un om vine mai obosit de la biserică, de la adunare, de la slujbă, decât a fost înainte. Este un moment în care cu adevărat poți să te reculegi. Poți să conștientizezi stând la masă cât de îmbuibat de binecuvântări ești și materiale și din toate punctele de vedere în această societate occidentală cel puțin. Și poți să faci un popas, să te oprești pur și simplu, să scoți din viteză automobilul existenței tale și să sărbătorești, să sărbătorești viața, să conștientizezi. Pentru că a conștientiza că existi este un adevărat act spiritual. Și ne lipsește foarte mult această experiență, din păcate. Suntem prinși și e greu să scăpăm de aceste lațuri.
Mulțumim, domnule pastor, pentru aceste gânduri împărtășite. Vă dorim un an nou binecuvântat.
Vă mulțumesc și eu. Vă doresc același lucru dumneavoastră și telespectatorilor și radioascultătorilor Centrului Media Adventist.
Vă dorim asemenea și dumneavoastră să aveți un an nou plin de înțelepciune, de căutări în direcția lui Dumnezeu care ne poartă de grijă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în anul 2023. Sperăm ca emisiunile pe care le-am avut alături de invitații noștri și dialogul din platou să fie adus aici colo câte un gând care să ne pună pe noi toți la meditație, pentru că nu-i așa? Sărbătorile până la urmă, chiar și discuția poate fi un moment, un prilej de sărbătoare în care celebrăm ceva frumos. Aflându-ne de partea binelui, până la urmă este cea mai frumoasă sărbătoare pe care o putem trăi. Dumnezeu este partea noastră de moștenire. Să aveți un an nou binecuvântat. Numai bine!